Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله الحمد لله شكر dan tahmid kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali bermajlis di masjid ini, di markas ini, bermajlis dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, bermajlis dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bermajlis dalam rangka untuk tawasi bil haq, tawasi bil sabr, saling memberikan wasiat dengan al haq dan dengan kesabaran. Ikhwanatina azzakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini merupakan tema yang sangat penting, tema yang sangat mulia, yang sangat agung. Sebab tema ini berkaitan dengan masalah tarbiyatul aulad, mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Dikatakan penting barakallahu fikum dikarenakan memang tarbiyatul aulad merupakan tanggung jawab yang Allah bebankan di pundak masing-masing kita selaku orang tua yang memiliki anak. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu caranya dengan tarbiyah, mengajari mereka bimbingan-bimbingan agama, mengajarkan kepada mereka adab-adab agama, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah diniyah, sehingga ujungnya nanti, targetnya nanti, masing-masing kita dan keluarganya, baik istrinya ataupun anak-anaknya, bisa terselamatkan dari api neraka. Sehingga tarbiyatul aulad merupakan kewajiban masing-masing orang tua dengan target selamat dari api neraka. Sisi yang kedua adalah dikarenakan tarbiyatul aulad ini merupakan satu bagian daripada dakwah ilallah. Bahkan tarbiyah al-aulad merupakan dakwah khasah, dakwah secara khusus, lebih spesial, dikarenakan yang dihadapi adalah anak-anak kita sendiri, bahkan mungkin anak-anaknya kaum muslimin. Bukan semata-mata penyampaian, tapi lebih dalam daripada itu pendidikan, mendidik, mentarbiyah dengan bimbingan-bimbingan agama. Bukan semata-mata kita mu'idhah hasanah, bukan semata-mata kita memberikan ceramah-ceramah umum, tapi lebih dalam daripada itu, tarbiyah. Sehingga tarbiyah merupakan dakwah khasah. Sisi yang ketiga ya Allah azzaikumullah ialah dikarenakan dengan tarbiyah tadi, kita selaku orang tua bisa mendapatkan kemanfaatannya, kemanfaatan atau faedah daripada tarbiyah tadi. Faedahnya adalah yang pertama, kita insyaallah ta'ala diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Barakallahu fikum. Ini sangat besar faedahnya. Ketika anak kita, baik yang laki ataupun yang wanita, menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, maka mereka nanti akan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Di dunia ini barakallahu fikum, orang tua akan mendapatkan faedah dalam bentuk birrul walidain, baktinya sang anak kepada orang tuanya. Dikala kita semakin lama semakin tua, semakin lama semakin lemah, anak-anak kita nanti insyaallah ta'ala akan berbakti kepada kita semua. Sebuah keadaan, sebuah kondisi yang sangat diharapkan oleh semua orang tua. Dikala dia telah menginjak usia senja, anak-anak dia, anak yang salihin, anak yang salihat, yang berbakti kepadanya. Faedah yang berikutnya, ketika kita mati nanti, anak kita yang salihin dan salihat akan mendoakan kebaikan untuk masing-masing kita selaku orang tuanya, dan itu merupakan pahala yang terus mengalir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Ketika seorang insan telah mati, maka terputus amalan dia kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya, sehingga mendapatkan pahala jariyah daripada melalui doanya anak kita yang soleh tadi barakallahu fikum. Bahkan faedahnya dirasakan oleh orang tua nanti di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh nanti ada seseorang diangkat, dinaikkan derajatnya, martabatnya di surga nanti. Di surga nanti. Fayaqul, dia mengatakan, "Anna li hadza." Dari mana saya mendapatkan keutamaan ini? Fayuqal, maka dikatakan, "Bistighfari waladika lak,"
martabat ini kamu dapatkan, itu berkat istighfar anakmu untukmu. Anak kamu yang soleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu sebagai sang ayah. Itu luar biasa. Sehingga faedah di dunia, faedah di alam barzakh saat kita mati, faedah di yaumul qiyamah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara tarbiyah barakallahu fikum bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Tarbiyah merupakan perkara besar, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, kewajiban besar yang dibebankan kepada masing-masing orang tua. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan tarbiyah anak-anak, di sana banyak sekali bimbingan-bimbingan Islam yang disebutkan dalam kitab Allah, juga dalam contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga penjelasan salafun saleh. Disebutkan bimbingan-bimbingan syar'i untuk bisa mendapatkan tarbiyah yang sahihah, yang benar, tarbiyah yang najihah, yang sukses. Ingat, targetnya adalah anak-anak tadi menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Targetnya nanti selamat dari api neraka. Dikatakan sahihah, tarbiyahnya dikatakan benar, kalau tarbiyahnya dibangun di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, Al-Quran, Sunnah Rasul, dengan pemahaman salaf. Tarbiyah salafiyah sahihah. Dinyatakan sukses ketika anak itu barakallahu fikum menjadi anak yang salihin, salihat. Dikatakan sukses ketika orang tua dan anak-anaknya nanti selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Suksesnya sebuah tarbiyah itu tidak dinilai dengan materi. Bukan dengan dunia, bukan dengan kedudukan, bukan dengan jabatan, bukan dengan harta benda, tidak. Sukses tidaknya ketika tarbiyahnya sahihah dan ketika anaknya salihin, salihah. Dan ketika masing-masing atau mereka semua, orang tua, anak, keluarga, selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara bimbingan Islam terkait dengan bab tarbiyah, ada sebuah bimbingan yang justru dikembalikan kepada orang tua. Ada sebuah bimbingan yang justru dikembalikan kepada orang tua. Bimbingan tersebut ialah islahun nafsi. Islahun nafsi, perbaikan diri sendiri. Perbaikan diri sendiri. Artinya barakallahu fikum, kalau kita mendambakan anak yang soleh dan solehah, mendambakan tarbiyah yang benar, yang sukses, itu dimulai dari masing-masing kita selaku orang tua. Dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus berupaya sekuat tenaga menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang solehah, menjadi seorang ayah yang soleh, seorang ibu yang solehah, seorang ayah yang bertakwa, ibu yang bertakwa, ayah yang mukmin, ibu yang mukminah. Ini dalam bimbingan Islam memiliki pengaruh yang luar biasa. Islahun nafsi itu konsepnya. Tema yang antum angkat ialah pengaruh kesolehan orang tua terhadap tarbiyah anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum dilihat dari beberapa dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Syahidnya adalah, sisi argumentasinya adalah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menyebut kalian, ku anfusakum, selamatkan dulu diri kalian, jaga dahulu diri kalian, baru yang kedua, wa ahlikum, keluarga kalian. Allah memulai dengan masing-masing kita, baru yang kedua disebutkan keluarga kita, anak istri kita. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua adalah Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang beriman. Kalian sebagai mukhatab yang diajak bicara wahai orang tua adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang tua yang beriman, wahai antum yang beriman, jagalah diri kamu dulu, baru kemudian keluarga kamu dari api neraka. Sehingga salahul ab wal min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyatil abna, kesolehan ayah dan ibu, kesolehan bapak ibu, ini merupakan sebab yang paling menonjol yang membantu seseorang untuk mentarbiyah anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama aratnahum min amalihim min syai. Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, dikatakan sudah beriman. Baik, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu keturunan mereka, anak-anak mereka mengikuti mereka dengan keimanan juga. Bapaknya mukmin dulu, baru kemudian anak-anaknya mukmin. Apa halnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami gabungkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka. Bapaknya dulu yang mukmin, orang tuanya dulu yang beriman, orang tuanya dulu yang dimasukkan dalam surga, diikuti oleh anak-anaknya. Kalau semuanya mukmin, orang tuanya mukmin, bertakwa kepada Allah, anak-anak mukmin bertakwa kepada Allah, nanti di hari kiamat digabungkan jadi satu, sama-sama dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya adalah Allah di sini menyebutkan tentang orang tuanya dulu, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, baru kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya keimanan orang tua, ketakwaan orang tua, kesolehan orang tua, ini punya pengaruh yang sangat luar biasa terkait dengan kondisi anak-anaknya. Sisi yang ketiga yang menunjukkan bab ini adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait para pemuda-pemuda di dalam mencari pasangan hidup. Juga bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para wali-wali orang tua dalam mencarikan pasangan hidup untuk putrinya. Semuanya tertuju pada perkara agama. Terkait dengan masalah wanita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kemuliaan nasabnya. wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Apa kata Rasul? Fadfar fidhati din taribat yadaka. Maka cari, dapatkan wanita yang punya agama. Kalau tidak, akan membinasakan kamu. Dari empat poin ini, dari mulai harta, nasab, cantik, agama, yang diminta untuk diperhatikan masalah agamanya. Juga terkait dengan orang-orang tua, wanita. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Ketika datang kepada kalian, wahai orang-orang tua, datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Dua ya Pak, agama dan akhlaknya. Maka nikahkan dia dengan putri kalian. Kalau kamu tidak kerjakan, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang merata. Rasul menyebutkan kata-kata dinahu wa khuluquhu. Fokus pada agama dan akhlaknya. Pertanyaannya, kenapa kok demikian? Kenapa disuruh mencari pasangan wanita yang punya agama? Kenapa orang tua disuruh mencari laki-laki yang punya agama dan akhlak untuk putrinya? Jawabannya adalah, ini berkaitan dengan nanti anak-anak keturunannya. Kalau orang tuanya laki-laki soleh, taat agamanya, akhlaknya baik, ibunya yang wanita salihah zatuddin, maka pada umumnya akan menghasilkan anak-anak yang salihin dan salihat. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di Valentina azakumullah dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Takhayyaru linutafikum wankihul akifa wankihu ilaihim. Hendaklah kau memilih, takhayyur berusaha untuk memilih tempat yang pas untuk nutfah kalian. Pilih tempat yang bagus, pilih tempat yang baik untuk nutfah kalian, nutfah sperma kalian. Nikahilah wanita yang sekufu, dan nikahkan putri kamu dengan laki-laki yang sekufu. Dalam pandangan para fuqaha, yang namanya sekufu, agamanya sama, ini mukmin, ini mukminah, soleh, soleha. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Rasul mengatakan, wa'ndur fi ayyi nisabin tad'u waladak fa innal irqa dassas. Lihat di timbangan mana engkau mau meletakkan anakmu ini. Lihat pasangan kamu ini, mau kamu letakkan di mana anak kamu nanti ini? Sebab yang namanya irqun dassas, merembet. Yang namanya gen itu merembet. Kalau orang tuanya soleh, solehah, nanti akan dasar, akan merembet kepada anak-anaknya soleh dan solehah pada umumnya. Pada umumnya. Ini semuanya barakallahu fikum menerangkan kepada kita bahwasanya orang tua memiliki pengaruh yang luar biasa terkait dengan anak-anaknya. Sehingga konsepnya islahun nafsi, perbaikan diri pribadi terlebih dahulu, baru kemudian anak-anaknya. Adapun dalil yang lebih wadih lagi yang menjelaskan tentang tema kita, pengaruh kesolehan orang tua terkait dengan anak-anaknya, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82 pada kisah Nabi Allah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Di Al-Kahfi disebutkan kisah safarnya Nabi Allah Musa alaihi wassalam dengan Nabi Khadir alaihi wassalam. Di sana ada tiga peristiwa. Yang pertama peristiwa kapal, gitu ya, peristiwa kapal dilobangi sama Nabi Khadir. Yang kedua peristiwa anak kecil yang dibunuh. Yang ketiga peristiwa tembok, ya tembok yang dibangun kembali oleh Khadir alaihissalatu wassalam. Yang menjadi syahid adalah tembok ini. Allah berikan dalam Al-Quran penjelasan kenapa Khadir alaihissalatu wassalam merenovasi kembali, membangun kembali tembok tadi. Al-Kahfi ayat yang ke-82. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Hadza was syahid wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'atuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Yang artinya, adapun tembok, kenapa kok saya bangun lagi yang mau roboh itu? Adapun tembok, tembok ini miliknya dua anak kecil yang yatim di desa ini, di kota ini. Di bawahnya ada kanzun lahuma, perbendaharaan untuknya. Kalau zahir lafadznya harta benda. Dan itu penafsiran yang paling banyak di kalangan kaum mufassirin. Ada yang mengatakan kanzun di sini ilmu. Di bawah tembok itu ada ilmu yang tersimpan untuk mereka berdua. Ada mengatakan dua-duanya, harta benda ya iya, ilmu juga iya. Di bawah tembok ini, ada kanzul lahuma, perbendaharaan harta benda dan ilmu untuk mereka berdua. Allah mengatakan wa kana abuhuma saliha. Dulu bapaknya dua anak yatim ini orang yang soleh. Ada yang mengatakan itu bapak kandungnya. Ini zahir ayatnya. Abuhuma, abul mubashir, orang tua kandung langsung. Namun ada juga yang meriwayatkan bapak di sini bukan bapak kandung, tapi jadus sabik, kakeknya yang ketujuh di atasnya. Bapak, bapaknya lagi, bapaknya lagi, bapaknya lagi, bapaknya lagi, sampai yang ketujuh. Bayangkan, kakeknya yang ketujuh di atas orang soleh, barokahnya sampai cucunya yang ketujuh. Ada yang mengatakan jadul asyir yang ke-10. Tapi ini semuanya ikhwan Israiliyat, katanya para mufassirin, walaupun ada riwayat dari sebagian salaf, namun yang lebih mendekati zahir ayatnya. Abuhuma, ya bapak kandungnya langsung. Bapak mereka berdua ini orang yang soleh. Maka Allah berkehendak untuk mereka dibesarkan sampai mereka besar nanti, dan mengeluarkan perbendaharaan tadi untuk mereka berdua. Rahmat dari Rabb engkau wahai Musa. Luar biasa. Dari ayat ini rahimani azzaikumullah diambil faedah oleh ahli tafsir. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, tafsir Al-Baghawi, dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita dengan kesolehan orang tuanya. Dengan kesolehan. Barakallahu. Paham ya, walaupun anak-anaknya itu tidak disebutkan amal soleh pada keduanya. Anda menyebutkan ayat tadi di atas, Allah hanya menjelaskan tentang orang tua, tidak menjelaskan tentang kondisi dua anak yatim tadi. Paham ya? Yang penting orang tuanya, wa kana abuhuma shaliha bi salahihi hafizahumullah walam yadhkur lahuma salaha. Dengan kesolihan ayah tadi Allah menjaga dua anak yatim tersebut. Padahal dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kesolehan terkait dengan dua anak yatim tersebut. Apalagi itu anak yatim soleh, bapaknya soleh, tambah soleh, orang tuanya soleh saja, dalam keadaan anak-anaknya tidak disebutkan bagaimana keadaannya, Allah akan menjaga mereka semua, dijaga masa depan mereka, dijaga ekonomi mereka. Tak ulangi lagi, dijaga ekonomi mereka. Sebab menggunakan kata-kata kanzun, yang namanya kanzun perbendaharaan dunia. Kenapa kok saya tegaskan yang ini ya kawan? Karena kebanyakan kita, saya mengatakan kita, apalagi mereka-mereka di luar sana, kebanyakan kita itu hanya kepikiran urusan ekonomi anak-anak kita. Betul? Wah ini sudah mulai ngantuk. Perjanjiannya sampai ngantuk ya. Ngantuk berhenti. Iya apa ya? Orang tuanya memikirkan bagaimana anakku nanti, bagaimana mereka makan nanti. Semuanya usahanya duit, harta benda, ekonomi. Iya apa ya? Ayatnya tegas langsung berkaitan dengan masalah urusan ekonomi. Dengan kesolehan orang tua, Allah akan menjaga anak-anaknya, dijaga semuanya sampai urusan kanzun lahumah, ekonominya, masa depannya, urusan duniawiahnya, apalagi yang lebih daripada itu para tuan. Ini namanya pengaruh dan efek positif kesolehan orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Ikhwan bin Azzaikumullah, ayat ini Al-Kahfi tadi 82 ini sesungguhnya mengandung makna yang sama dengan sabdanya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menasihati sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya belum mengatakan hasan sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dibonceng di belakangnya, ada yang mengatakan enggak dibonceng di kendaraan. Faqala, Rasul mengatakan, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku hendak mengajari kamu beberapa kalimat. Yang pertama, apa kata Rasul? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Hada wa syahid. Di antara wasiatnya Rasul kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasul, ihfazillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau mendapati Allah di depan kamu. Apa makna riwayat ini barakallahu fikum? Kalau antum melihat para syarahnya, ini termasuk hadis Arba'in Nawawi, antum dalam syarahnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga syarah-syarah yang lainnya, diterangkan oleh para ulama pengertian ihfazillah, jagalah Allah, ay ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih, jagalah batasan-batasan agama Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Bagaimana cara menjaganya? Wa hifdhu dzalika huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahihi bil ijtinab wa 'inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adhina fihi
ila ma naha anhu.
Cara menjaganya adalah engkau menjaga perintah-perintah Allah dengan cara melaksanakannya. Jaga perintah Allah, yakni laksanakan perintah-perintah Allah. Menjaga larangan, yakni bil ijtinab, tinggalkan larangan-larangan Allah. Terkait dengan hak-hak Allah, tunaikan hak-haknya Allah. Terkait dengan batasan-batasannya, jangan melampaui batasan Allah. Jangan sampai melampaui perkara yang diperintahkan, yang diizinkan, menuju perkara yang terlarang. Agama punya batasan. Beragamalah dengan batas-batas tadi, jangan melampauinya. Barakallah. Itu namanya menjaga Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah, menjauhi larangan. Itulah yang namanya iman dan takwa. Itu yang namanya kesolehan. Jagalah Allah, berimanlah kamu. Jagalah Allah, beramallah kamu dengan amal yang saleh. Jagalah Allah, bertakwalah dengan takwa yang benar. Ini semuanya kembali kepada siapa ini? Masing-masing kita orang tua. Ihfazillah, jagalah Allah. Jadilah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh. Laksanakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Apa pahalanya? Allah mengatakan, Rasul mengatakan, yahfadka. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Dijelaskan dalam syarahnya, penjagaan Allah kepada sang hamba dua macam. Dua macam ya. Yang pertama ialah hifzuhu fi masalihi dunya. Allah akan menjaga hambanya yang saleh ini pada kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Allah akan jaga fisiknya, badannya sehat selalu. Allah akan jaga harta bendanya. Allah akan jaga anak-anak keturunannya. Allah akan jaga keluarganya. Semua maslahat dunianya dijaga oleh Allah. Dengan apa ya Pak? Dengan kesalihan kita, dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita. Bahasanya dengan kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kemaslahatan dunia kita. Itu tidak usah mengkhawatirkan harta bendamu, tidak usah mengkhawatirkan anak istri kamu, tidak usah mengkhawatirkan semuanya itu. Allah yang menjamin semua tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lanjut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia solusi dari semua perkara dia. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Dengan apa itu? Dengan takwa. Dengan takwa. Dan juga bukan ayat yang dibahas kita sekarang ini. Wa kana abuhuma salihan. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, ma min mu'minin yamut illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibi aqibih. Tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal dunia melainkan Allah akan jaga dia pada anak-anaknya dan pada cucu-cucunya. Anaknya dan cucu-cucunya dan keturunan dia. Enggak usah khawatir ya kawan. Selama engkau beriman dan bertakwa kepada Allah, selama engkau saleh, dijaga anakmu, dijaga istri kamu, harta benda kamu, bahkan fisikmu. Luar biasa. Ini yang kita maukan sekarang ya. Ini bahas sekarang ini barakallahu fikum terkait dengan masalah Al-Kahfi 82 tadi. Dengan menjaga Allah, Allah akan menjaga kita semuanya. Nah, di sana ada penjagaan yang nomor dua, yang lebih utama lagi daripada itu, yaitu hifzuhu fi dinihi wa imanih. Ketika seorang hamba itu saleh, bertakwa kepada Allah, menjaga Allah, Allah akan menjaga agama dia dan keimanannya. Dijaga dari semua fitnah syahwat, dari semua fitnah syubhat. Selalu mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, selamat dari semua fitnah yang menyesatkan. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Selamat dia. Dan dia tergolong orang yang mendapatkan barakallahu fikum husnul khatimah. Luar biasa. Dengan apa ini semuanya, Pak? Dengan apa ini? Dengan kita menjaga Allah. Maknanya dengan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beramal saleh kepada Allah, dengan kita menjadi hamba Allah yang saleh. Bukan semata-mata menjaga diri kita masing-masing, tapi ada yang satu lagi, menjaga anak keturunan kita. Ini semuanya barakallahu fikum adalah argumentasi yang sangat banyak, yang sangat kuat, menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua memiliki pengaruh yang begitu besar terkait dengan tarbiyah anak-anak. Kalau kita bisa mencermati barakallahu fikum, ada beberapa efek positif yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Efek positif yang diraih oleh anak-anak kita ketika masing-masing kita jadi orang tua yang soleh. Di antara efek positifnya ya. Yang pertama ialah barakatu hadhil a'malis salihah wa mujazatullahi biha. Barokah amal soleh yang kita lakukan dan pahala dari Allah dengan amal soleh tadi. Maknanya adalah bisa jadi tatkala kita beramal soleh, tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala amal kita itu diwujudkan dalam bentuk anak kita. Tergambar? Tatkala kita beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pahala iman kita, pahala takwa kita, pahala amal saleh kita itu diwujudkan pada anak kita. Allah menjadikan mereka anak yang saleh. Allah menjaga mereka, Allah yang mengurusi mereka, Allah yang ngasih rezeki mereka, Allah yang mengatur mereka semua. Barokah amal soleh yang kita lakukan barokah itu. Ini yang tersurat dalam ayat Al-Kahfi yang kita bahas tadi. Wa kana abuhuma soliha. Dengan kesolehan orang tua, Allah jaga dua anak yatim tadi, Allah jaga harta benda yang mereka miliki di bawah tembok tadi. Ini efek yang pertama. Barokah amal soleh yang kita lakukan. Balasan dari Allah Azza wa Jal terhadap amal soleh yang kita lakukan diwujudkan pada anak-anak kita. Allah menjaga mereka, Allah mengurusi mereka, Allah menjadikan mereka orang yang soleh. Ini yang utama. Yang kedua, yang kedua adalah ta'assil abna bihima fi hadhil a'mal salihah. Efek yang kedua ialah anak-anak ini akan mencontoh kedua orang tuanya pada amal-amal soleh tadi. Bapak ibunya soleh dan salihah. Bapak ibunya masya Allah bertakwa kepada Allah, mengerjakan amal kebaikan di rumahnya, di masjid, dengan masyarakat. Anak-anaknya melihat, anak-anaknya mengetahui, akhirnya anak-anaknya mencontoh orang tuanya. Akhirnya Pak Evan, efeknya adalah itu anak terbawa oleh orang tuanya menjadi anak yang soleh, salihah. Bapaknya masya Allah semangat jamaah di masjid, anaknya ikut ngikuti orang tuanya jamaah di masjid, terbiasa dengan itu. Ayahnya semangat taklim, Kalau taklim semangat, enggak pernah ngantuk. Barakallahu fikum. Anaknya juga melihat, wah, ayahku semangat, enggak pernah ngantuk. Dan ini hati-hati lah, ikhwan. Antum berangkat taklim ngantuk, turu kabeh anaknya, ikhwan. Turu kabeh dia. Itu efek daripada orang tuanya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Seorang ibu, seorang ummi, ya, seorang ibu menggunakan hijab yang syar'i, keluar rumah menggunakan hijab yang syar'i, ditiru sama putrinya. Terus demikian, ketika orang tuanya akhlaknya baik, adabnya sangat bagus, dicontoh sama anaknya. Ini adalah efek positif daripada solehnya orang tua, diikuti oleh anaknya. Dan memang yang namanya orang tua kuduwatun li'abna'i, sebagai tauladan bagi anak-anaknya. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya salihin, salihat, maka kuduwatun hasanah. Tapi kalau orang tuanya fasikin, fasikot, kuduwatun sayyi'ah. Ya, ya. Itu karena orang tuanya. Tahu-tahu dilapori sama tetangga, Pak, anak jenengan ini Jawa Timuran ya, mau pakai bahasa Sunda juga nggak bisa ya, Pak. Bapak, anak bapak ini di ujung rokok, Pak. Ya memang saya juga ngerokok. Anak mau ngerokok karena lihat bapaknya merokok. Antum mau melarang repot. Nah, jangan merokok. Bapak aja ngerokok. Ya, saya kan di rumah apa? Rokok dia. Mungkin apa enggak mungkin? Loh kok enggak mungkin? Itu yang terjadi yang umum baru. Ini sisi yang kedua. Ya, efeknya dari sini. Kalau yang pertama tadi barokah amal soleh orang tua diwujudkan pada anak-anaknya. Yang kedua ini adalah sang anak akan mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya saleh dan salihah, anak-anaknya diharapkan mencontoh kesolehan orang tuanya. Mereka pun menjadi anak yang salihin dan salihat. Barakallahu. Efek yang ketiga. Ini semuanya adalah poin-poin yang menunjukkan pengaruhnya orang tuanya. Efek yang ketiga ialah sana'un nas 'alal abna' li salahi aba'ihim. Pujian, sanjungan orang kepada sang anak berkat solehnya orang tuanya. Ini nanti akan membuat anak itu bersemangat. Paham ya? Tu'athir ala nafsiyatil walad wa ma'nawiyati. Sanjungan-sanjungan pujian orang tadi itu mempengaruhi psikologis anak. Ini anak ketemu sama masyarakat segala macam. Kamu namanya siapa, Nak? Nama saya Fulan bin Fulan, Pak. Loh, kamu anaknya Pak Fulan ya? Njih. Kalau orang sini bilang apa? Njih juga. Hah? Mohon. Mohon. Kurang pasih. Ngomong deh. Loh, Nak, ayah kamu itu, Nak, nah, dulu tuh Mas, Nak, dikenal baik, Nak. Orang tua kamu tuh rajin sholatnya, pokoknya masyarakat sini kenal baiklah sama anak sama ayah kamu itu, orang yang soleh, bertakwa, Masya Allah, sering ngasih hadiah ke tangga-tangganya. Itu sang anak langsung disebut ayahku. Ini efek yang sangat positif. Yang pertama memunculkan semangat. Yang kedua memunculkan kebanggaan. Ya, psikologisnya akan sehat. Wah, bagus sih. Maka saya harus mencontoh orang tua saya. Wah, alarm kayaknya. Alarm tanda berhenti. Barakallah. Itu punya pengaruh. Pun sebaliknya,
ketika orang tuanya itu dikenal dengan kejahatannya, dengan kefasikannya, dengan kemungkarannya, diketahui oleh masyarakat luas, efek negatifnya pada anak, walaupun anaknya itu enggak ngikuti orang tuanya. Orang tuanya ini masya Allah fasik, masyhur di tengah-tengah masyarakat. Ini anak enggak tahu menau, dia enggak ikut sama orang tuanya, dia bagus. Tanya, kamu namanya siapa nak? Saya namanya Fulan bin Fulan. Loh, kamu anaknya Fulan? Mohon.
Betul ya, ada kalau itu.
Bapak kamu dulu itu, wah diceritakan semua sama masyarakatnya. Bapak kamu dulu itu sukanya mojok sana itu, minum-minuman keras, main musik, main perempuan. Itu kira-kira bagaimana polisi yang anak ya Pak? Sok ya Pak. Depresi dia. Kena itu psikologis. Wah bagaimana malunya dia. Bagaimana dia harus menanggung beban aib dari orang tua tadi itu. Padahal itu anak gak ada sangkut pautnya dengan orang tuanya. Orang tuanya, dia. Anak dia kata, jatuh. Itu semuanya orang tua. Yang kita bahas sekarang adalah ketika orang tuanya soleh, solihah, maka kesolehan mereka ini berdampak positif pada psikologis anak ketika berjumpa dengan orang lain, ketika berinteraksi dengan pihak yang lain, terbawa dengan orang tua. Iya Pak ya, ini perkara yang wow. Orang tuanya masya Allah seorang dai, bukan semata-mata dai, dai yang soleh, yang akhlaknya baik, akidahnya bagus, dakwahnya juga bagus, dikenal di tengah-tengah masyarakat. Anaknya ke bawah, ya apa ya, ke bawah. Anaknya ustaz, rame-rame dia berusaha untuk menghormati itu anak, padahal anaknya juga alim, masih anak. Anaknya belum soleh beneran, masih anak, tapi terbawa oleh orang tuanya yang alim tadi, yang soleh tadi, yang bertakwa tadi, yang beriman tadi, terbawa tuh anak. Assalamualaikum. Ketika itu anak kok berbuat sesuatu yang kurang pas, tegur. Ayah kamu tuh ustaz, enggak boleh kamu begitu itu. Bapaknya yang disinggung. Padahal yang berbuat siapa ini? Anak. Loh, kok anak? Semuanya ke bawah ya, akhi. Siapa ini? Itu abinya ustaz. Wah, langsung. Ya apa ya? Abinya orang awam. Betul? Oh, abinya orang awam, tapi dimuliakan oleh para ikhwah. Kenapa? Ke bawah sama anaknya yang soleh tadi. Jadi yang namanya orang soleh, Evan, itu barokah. Terkait dengan anaknya, istrinya, bapaknya, keluarganya, segala macamnya. Masya Allah. Ada saudaranya dia main ke Majalengka. Orang awam. Ini ustaz, soalnya ustaz. Saya telepon ke para ikhwan. Tolong itu, Pak Kang Oman, saudara saya itu mau ke sana, tolong diurus. Semangat yang ngurusnya. Ya Pak ya. Yang dipandang bukan dianya, ya pada ustaznya tadi itu. Ini saudaranya ustaz ini. Padahal dia orang awam. Itu adalah barokahnya amal soleh dan barokahnya kesolehan. Efek yang sangat positif nanti. Dan bahkan barakalakum anak yang soleh, barakalakum dan orang tua yang soleh, semuanya akan bergabung nanti di yaumul qiyamah. Mereka semuanya akan disatukan oleh Allah Azza wa Jal dalam surganya. Ketika mereka semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Maka ya rabbana azakumullah, ketika mentarbiyah anak bukan semata-mata teknis tarbiyah, namun di sana ada perkara-perkara penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu islahun nafs. Kita harus memulai dengan diri kita masing-masing. Perbaiki dulu diri kita, solehkan dulu diri kita, baru insya Allah kita akan lebih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentarbiyah anak-anak kita. Barakallahu fikum. Saya fokus pada pembahasan ini dikarenakan temanya demikian dipahami insyaallah taala. Dan itu sesungguhnya nasihat untuk masing-masing kita ya. Untuk masing-masing kita. Masing-masing kita harus berupaya sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat, baru anak-anak kita. Barakallahu fikum. Ini ya kan merupakan kaidah umum. Merupakan kaidah asal. Namun bukan kaidah baku. Bisa jadi orang tuanya soleh solihah, tapi anaknya tidak. Ini semua adalah hidayah murni dari Allah Azza wa Jalla. Ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ini di luar batas kemampuan orang tua. Ketika orang tua sudah maksimal mentarbiah mereka dengan tarbiah yang solihah, ternyata Allah menghendaki lain, maka sudah bukan di luar kemampuan orang tua tadi. Hidayah murni dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul. Putranya kafir, tidak mau naik ke perahu. Orangnya kafir. Tidak asal Nabi Nuhnya ya, tapi memang itulah takdirnya Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita at-taufiq wal hidayah biyadillah. Allah yang memberikan taufik pada hamba-hambanya. Kita hanya berusaha sekuat tenaga. Di antara upaya kita adalah mensolehkan diri kita masing-masing dengan harapan anak kita ikut dengan kesolehan masing-masing kita. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang terakhir barakallahu fikum adalah diriwayatkan atsar dari sebagian salaf terkait dengan poin yang kita bahas sekarang ini ya kan. Mereka barakallahu fikum ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka memiliki banyak niat. Niat yang salihah. Beribadah kepada Allah untuk mendapatkan ridha-Nya Allah, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan di antara niat ibadah mereka ialah supaya anaknya soleh. Supaya anaknya soleh. Di antaranya atsar dari sebagian salaf, Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Dia mengatakan kepada putranya, ya bunayya la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, aku akan tambah lagi salatku ini. Akan semakin semangat salat untuk kamu. Yani dengan amal soleh yang dikerjakan orang tua, dia niatkan juga dengan ibadah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahannya untuk kesolehan sang anak. Barakallahu fikum. Itu luar biasa ya Fana Bina Azzaikumullah. Maka camkan baik-baik. Tayyib. Di dalam keluarga, apabila anak membuat sesuatu dosa, apakah berpengaruh kepada keluarganya? Anak. Kalau kita yang berbuat dosa, iya, berefek kepada keluarga kita. Bahkan sebagian salaf menyatakan, saya mengetahui dosa saya dari sikapnya istri saya, anak saya, kendaraan saya. Ngerti? Wah, ini ada yang ada di sini. Ini kayaknya saya pernah berbuat dosa ya. Berefek pada istrinya. Biasanya lembut, taat gitu, tahu-tahu error. Ini jangan-jangan saya salah ini. Nah, istighfar. Anak-anaknya juga begitu. Adapun terkait dengan anak yang berbuat dosa, apakah berefek kepada keluarganya? Ya, dilihat ya, Pak. Kalau keluarganya itu mendukung dosa sang anak, iya, sama-sama berdosa. Tapi kalau orang tua melarang, ayah melarang, ibu melarang, tapi tetap itu anak berbuat dosa, tidak ngedek. Dikarenakan masing-masing mengurusi dosanya sendiri-sendiri ketika sang anak sudah balik, sudah mukallaf. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosa dengan apa yang dilakukan. Tidak akan berefek kecuali kalau meribai, mendukung, menyupport kesalahan tadi atau dosa tadi barangkali. Allah Ta'ala alamin. Bissawab. Bagaimana cara mentarbiyah istri, namun suaminya sangat minim ilmu, mohon nasihatnya. Diajak tarbiyah bareng-bareng, diajak taklim sama-sama, belajar sama-sama. Baraklah itu. Enggak mungkin ceramah, ya dikasih sesuatu, entah dengan buletin, entah dengan majalah-majalah yang baik, entah disuruh mendengarkan ceramah-ceramah yang ada, entah diajak taklim bersama ke majelis ilmu. Wah, jadi bisa langsung kita yang menyampaikan, bisa melalui media-media yang ada. Barakallahu. Dan mentarbiyah istri harus dengan cara yang pas, dengan cara yang baik. Apalagi sang istri pemula, masih baru, masih awam. Barakallahu fikum. Tidak bisa langsung antum setel kenceng tandanya para ikhwah. Tidak bisa. Pelan-pelan menyesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Diajak dari hati yang paling dalam. Biar gaya bicaranya antar suami istri yang bagus, yang lembut, diajak pelan-pelan sampai dia mau diajak untuk bisa sama-sama mengkaji ilmu. Barakallahu fiik. Nah, sehingga jangan dibayangkan tarbiyah itu kita kayak orang ceramah gitu. Ayo sini, duduk. Suaminya, istrinya, anak-anaknya ceramahi. Nah, mesti begitu. Kadang juga demikian, nasihati langsung istrinya, anaknya, ngasih wejangan mungkin. Tapi bisa dengan amaliyah kita, contoh amal-amal kita, juga dengan cara bersama-sama tadi manfaatkan media-media yang baik. Barakallahu. Bukan berarti memberikan media kepada anak dengan luas loh ya. Media yang ini kita manfaatkan untuk mereka. Adapun memberi kesempatan kepada anak dengan media yang sekarang ini harus diawasi ya Pak. Cukup berbahaya ya Pak. Media yang kecil gitu aja sudah bisa macam-macam ini. Kadang orang tuanya gaptek, anaknya toptek. Orang tuanya gak paham ini apa caranya ini. Anaknya sudah canggih. Luar biasa. Itu hati-hati. Nah, dikarenakan aksesnya tak terbatas. Barakallahu. Bolehkah kita menyerah dalam mendidik anak karena sudah tidak sanggup dengan penentangan anak ketika diperintahkan atau dilarang dari suatu perkara? Jawabannya tidak boleh. Tarbiyah terus berlanjut sampai kita mati. Barakallahu. Nah, yang ini antum evaluasi tarbiyahnya. Ini banyak mengeluh ya Pak. Gimana Ustaz? Anak Ustaz, wah, saya perintah begini, tidak ada yang menurut. Saya larang begini, malah membangkang. Sing saya Ustaz. Loh, evaluasi dulu bagaimana cara anda mentarbiyah anak. Kalau caranya itu langsung kayak diktator gitu, tidak ada yang mau. Ayo, ini, kamu, ini, awas, yang itu. Ya pusing itu anaknya. Pusing itu anaknya. Coba antum balik. Seandainya antum dibegitukan sama orang lain, antum bisa nerima? Duh, Pak, sini. Bisa nerima? Ada orang lain ngomong sama kamu.
Pak, sini Pak. Duh, sini. Pak, baca Quran. Pak, sholat. Zikir. Doa. Ya, cepat. Yang macam-macam. Pak, jangan begini Pak.
Antum makan-makan. Iya, zikir. Tapi caranya begitu, siapa yang mau nerima? Ya, Pak, ya. Anaknya antum juga begitu, istri juga begitu, orang tua juga begitu, yang antum dakwai juga begitu. Sehingga evaluasi dulu bagaimana cara anda menyampaikan, bagaimana cara anda mentarbiyah anak. Jangan merasa sudah benar terus pusing setelah itu. Jangan-jangan antum yang salah. Tarbiyah Islam, makanya panjang pembahasannya ya Ikhwan. Terkait dengan satu tema kita aja tadi mau tak panjangkan, jamnya udah gak mungkin kan, udah siang begini kondisinya. Nah, satu poin padahal tarbiyah panjang membahasnya. Barakallahu fikum. Nah, diantaranya terkait dengan teknis tarbiyahnya. Tarbiyah itu dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang. Dalam interaksi, dalam bergaul, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam menyampaikan, Akhi sayang, ininya kamu tarbiyah darah dagingnya kamu sendiri, istrimu sendiri, anakmu sendiri. Tak mungkin antum samakan dengan yang lain. Antum harus mentarbiyah mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, barakallahu, dengan cara yang paling tepat. Sehingga permintaan saya tolong evaluasi caranya. Siapa tahu salah dan nampaknya kok salah. Insya Allah dengan cara-cara yang tepat, dengan cara yang baik, diharapkan mereka lambat laun bisa memahami kita. Banyak contoh-contoh yang di lapangan sana, efek negatif yang semacam ini. Tidak usah jauh-jauh, di tempat saya, di kecamatan saya, tidak usah saya sebut nama orangnya. Ya dari sebelah lah, bukan dari kita orang. Tapi sebagai sebuah pelajaran penting. Ayahnya dikenal sangat keras. Misalnya. Ya gini, gini. Wah luar biasa. Idealis ya Pak. Baru dapat ilmu, maunya diterapkan harus nurut ke dia semuanya. Kok kebetulan dia mantan tentara gitu ya kan. Apa namanya bahasanya? Kalau mantan itu namanya? Bukan, ini lagi veteran.
Nah didikannya kan begitu kalau
nah, dia terapkan sama keluarganya. Kalau ketika mereka masih kecil, ya nurut, nggak berani sama orang tuanya. Anak, begitu udah mulai gede, punya tenaga, punya kemampuan, berontak. Ya sebelah, bagaimanapun juga ya disekolahkan di umum. Ya, ya sebelah ya Ikhwan. Anak putri disuruh kuliah. Itulah saat-saat mereka lepas dari kerangkeng orang tuanya. Betul? Kan disuruh kuliah di luar. Bebas. Wah sudah. Berekspresi dia dengan apa yang dia inginkan. Apa ekspresinya? Yang penting tidak kayak bapak. Yang penting tidak kayak ayah. Satu dari anaknya, putri. Putri ya Pak. Putri dikuliahkan, ya sudah. Ketika di bangku kuliah, maka dia berteman dengan orang-orang yang dia suka. Karena trauma dengan kerasnya orang tua ketika dia mendidik. Yang penting bukan kayak ayah. Qadarullah masya fa'al, dia banyak bergaulnya dengan orang-orang Chinese, Nasrani. Tahu akibatnya? Murtad dari Islam. Murtad. Orang tuanya gak tahu. Itu pulang, disuruh menikah. Dipaksa menikah. Harus dengan pilihan orang tuanya. Dengan si bulan. Ya karena ngapain, ya udah nurut. Ya nikah. Tapi tidak lama, cerai. Karena beda kan sudah, cerai. Lari, kabur dia sudah. Kabur ke habitat yang lamanya itu, sudah punya pasangan. Langsung nikah dia dengan tanpa wawah, dengan tanpa apa, dengan pasangan yang Chinese Nasrani. Murtad. Murtad. Sampai sekarang kembali. Wah heboh, geger dunia ke persilatan. Ya kan aslinya orang sana punya banyak kenalan orang situ yang perempuan-perempuan. Pas dia posting di, saya dapat cerita dari orang salah Facebooknya, wah sudah gak karu-karuan ya. Nah ada yang namanya pakaian muslimah, orang Cina. Kok kebetulan ini juga kayak Cina juga ini orangnya ya kan. Itu orang Jawa, kayak Cina dia. Jangan dikira kayak saya ya. Alaih barisik. Tahir, itu kan dikejar sama teman-teman desanya. Lu kok gini-gini? Wah, udah, apa enggak kalau ngomongnya ya. Udah terang-terangan dia mengatakan murtadnya, segala macamnya. Gimana dengan ayah kamu? Persetan dengan ayah. Itu marah-marah. Al-Muhim Allah Musta'an. Itu semua dikarenakan salah didik. Dikarenakan salah didik, barakallahu fikum. Tegas boleh, tapi bukan dengan cara kasar.
Bedakan antara ketegasan dengan kekasaran dan kekerasan. Tarbiyah Islamiyah dibangun di atas rahmah, kasih sayang. Kasih sayang, kelembutan, perhatian, tapi tegas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Lebih utama mana, banyak anak atau sedikit anak? Ya banyak anak. Rasul mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang wadud, yang penyayang anak, penyayang suami dan anak. Al-walud, yang banyak anaknya. Sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nanti. Ini hadis ada asbabul wurudnya. Ada salah seorang sahabat barakallahu fikum menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menikahi si fulana yang dia sukai, si fulana. Tapi fulana ini tidak bisa punya anak, alias mandul aqim. Belum berpaling. Ya Rasul berpaling. Yang ketiga beliau mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ya banyak anak. Ya apa sih? Makanya dalam Islam ada kebolehan nikah sampai 4. Apa tujuannya itu? Di samping untuk antum juga memperbanyak keturunan. Paham ya? Mohon. Barakallahu fikum. Nah, isi pertama 10, isi kedua 10, isi ketiga 40. Itu luar biasa ya, itu yang diajukan dalam Islam. Bagaimana caranya agar dianugerahi anak-anak yang banyak, yang soleh dan solehah? Di antaranya yang kita bahas sekarang ini, antumnya jadi orang tua soleh, solehah, bertakwa kepada Allah. Insya Allah dengan takwa anda akan diberi anugerah anak yang soleh dan solehah, tentu dengan bimbingan-bimbingan yang lain terkait dengan bab tarbiyah ini para ulama. Terkait dengan anugerah yang banyak ya, dia usaha semaksimal mungkin cari bibit-bibit yang unggul, yang subur, kelihatan dari orang-orang tuanya mereka, dari bapaknya, dari ibunya gitu. Subur ini, cari yang subur. Para ulama subur. Kalau enggak subur, cari yang kedua, yang subur. Yang ketiga, yang keempat mau diperbolehkan ya. Bagi yang sanggup adil para ulama. Masya Allah. Apa yang harus orang tua lakukan bila orang tua sudah mencoba mendidik anaknya dengan memasukkan ke ma'had salafi, tapi didapat hasil anaknya adab-adab dan pengamalan ilmu tidak sesuai yang diharapkan, baik dalam penampilan dan ibadahnya? Ini sesungguhnya tidak mungkin antum bikin bahasa umum seperti ini. Ini hanya 1-2 kasus. Hanya 1-2 kasus yang ada di ma'had-ma'had salafiyin. Pada umumnya yang di ma'had-ma'had ahlussunnah salafiyin hasilnya bagus-bagus. Mungkin pas anak jenengan mawon yang enggak bagus ini. Bahasanya kan seakan-akan umum ya. Seakan-akan di pondokan di pondok salafi hasilnya enggak bagus. Mohon maaf, bahasanya terkesan gimana ya bahasa kerennya? Menjurnalisir gitu ya kan ya. Masya Allah. Nah, bahasanya adalah ini adalah kasuistik. Saya katakan kasuistik. Dari ratusan santri 1, 2, 3, 4, 5 orang anak yang bermasalah. Mungkin salah satunya adalah anaknya bapak. Yang seperti ini ya Irfan, tidak bisa langsung menyalahkan pondoknya. Harus dilihat bagaimana keadaannya masing-masing. Bisa jadi karena teman. Teman ini. Nah, di sana ada beberapa yang error, anak bapak kena yang error tadi. Mungkin karena teman pergaulan. Atau bisa jadi pula karena sebagian pengurus barangkali. Mungkin ada sebagian pengurus yang juga error. Jadi kira yang error cuma murid ini, karena pengurus juga error. Nah, kalau pihak pondok yang bagus itu disterilkan yang ini. Ini digantikan dengan yang lain. Atau jalan lagi. Atau jangan-jangan karena bapak sendiri. Jangan-jangan karena bapak sendiri.
Kok bisa Ustaz? Gara-gara saya. Saya kan di rumah. Anak saya kan di pondok. Kok saya disalahkan?
Iya. Jangan-jangan ketika bapak memondokkan anak ini kayak buang anak di panti asuhan. Jangan-jangan ketika bapak memondokkan anak ini kayak naruh dia di tempat pengasingan. Jangan-jangan ketika memasukkan anak ke pondok, bapak tidak punya perhatian, tidak memperhatikan mereka, tidak mengayomi mereka, tidak memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Dah taruh pondok, saat terima jadi selesai. Orang tuanya lah kalah malah salah malah sih. Betul Anda di rumah, tapi dengan tingkah dan pola Anda yang saya sebutkan di atas dalam memondokkan anak, Anda telah melukai, mencederai psikologis anak. Apalagi anaknya kadang belum siap dipondokkan. Paksa sama orang tuanya harus pondok. Yang gaya-gaya yang tadi itu ya, keras. Harus pondok. Ya mana yang masih kecil? Mohon. Itu. Pokoknya pondok ini satu kosa kata ya. Sudah. Awalnya kita nurut, tapi di pondok tertekan dia, tertekan, batin dia tertekan. Abi nggak pernah telepon, Umi nggak pernah telepon, Abi Umi nggak pernah nengok. Lihat teman-temannya yang lainnya bahagia, Abinya datang, dia mojok ngelamun sendiri. Mana ya Abiku ya, mana ya Umiku ya? Atau merasa nggak ya itu? Teman-teman yang lainnya bahagia, dapat paket. Apa itu ada? Dapat paketan dari adikku. Ini kesukaan saya. Saya mesti ngomong kalau sama Abi sama Umi minta dibawakan yang khas Majalengka itu. Kapan ya saya dapat paketan dari ayah sama ini? Lama menanti sebulan, dua bulan, tiga bulan. Itu anak Pak, belum dewasa dia. Anda tidak merasa? Betapa dia tertekan jiwanya, betapa dia betul-betul sangat luka, cedera itu perasaan dia. Yang seperti ini dua pelampiasan. Ima dia down sudah, down sudah, tahu down ya, down, malas belajar, tidak mau belajar, pokoknya ngerengek, tidak pulang. Ada yang begitu, ya. Yang namanya pengurus paham, wah ini kayaknya udah kangen sama orang tuanya nih, kasihkan ke orang tuanya. Tapi ada yang kedua, yang sangat membahayakan. Dia akan melampiaskan kekecewaan dirinya dengan mengekspresikan apa yang dia maukan. Sengaja sudah, bandelkan diri. Wah sudah, akhlaknya segala macamnya, wah itu semuanya jangan dikira salah didik, bukan. Ini salah dari orang tuanya. Itu ekspresinya dia. Apabila ketika dia punya semacam power, pelampiasan kepada teman-teman dia. Oh mungkin dia nakal sama teman-temannya, mungkin dia nyuri barang teman-temannya. Oh mungkin dia mau diajak teman-temannya untuk kemana. Tahu-tahu kok berubah ya akhlak anak saya ini. Kok berubah ya ibadahnya ini. Ngaca dulu dong. Anda sebagai orang tua mondok ada bagaimana modelnya? Saya nggak mengatakan Anda yang mulai bersalah. Kadang pengurusnya, kadang sistem pesantrennya, kadang teman-temannya.
Tapi jangan lupa, kadang juga orang tuanya. Maka yang terkait dengan bab tarbiyah warahmatullahi wabarakatuh, harus ada ta'awun yang baik antara orang tua selaku wali murid, sang anak, sistem tarbiyahnya, pengurusnya, dan pondoknya. Itu harus sinkron warahmatullahi wabarakatuh. Baru insya Allah akan berhasil. Jadi yang tadi itu coba antum cek lagi, jangan-jangan karena bapaknya ini, jangan-jangan karena ibunya ini, hah, main lempar anaknya. Lung. Saya sana. Lung. Ah, kamu sebelah sana. Lung. Dah, kamu sebelah sana. Saat tolong anak saya tadi mau jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Hah? Maha jaya. Jadi antum mondokkan anak itu ada tahapan, ada proses. Yang pertama di briefing itu anak kesiapan lahir batinnya. Jadi pasakan. Ketika dia sudah punya kesanggupan, di prinsip apa namanya anak itu, antum tanamkan kepada anak tadi itu semangat untuk thalabul ilmi, sehingga dia yang sendiri termotivasi itu belajar. Dia belajar dengan kemauan dia sendiri. Orang tua nyupot dari belakang, semangat, semangat, semangat. Siap dia mondok. Ketika dia mondok, antum betul-betul perhatian sama dia, dukung dari belakang, support, semangati, beri perhatian. Beri perhatian yang lebih. Hah? Dia mintanya apa? Selagi antum punya kemampuan penuhi. Bi, minta lemari yang begini, Bi. Oh, labas, mampu. Bismillah. Bi, minta kasur yang begini, Bi. Oh, biasa, mampu. Bismillah. Bi, minta pulpen, Bi. Permintaan dia terkait dengan semua belajarnya dia. Perhatikan. Nah, katanya dia ngerengek. Minta itu, maksudnya apa yang dia suka selama di rumah itu. Antum punya kemampuan, kasih, walaupun ada begitu banyak. Hubungi dia secara berkala. Tanyakan kepada ustadznya, bagaimana perkembangan saya. Bagus. Coba nanya, gimana kakak, sehat? Perhatikan yang bagus. Barakallahu fiikum. Itu harus dikasih yang lebih. Yang lebih. Sehingga saya merasa orang tuanya di belakangnya dia nyupat, nyemangati, perhatian, semangat. Baharulah harus begitu. Iya, jadi bukan naruh anak kayak di panti asuhan begitu, plong, 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 lagi ada banyak dulu di rumah dia. Cara ini anakku ini, stres dia sudah taruh di pondok Majalengka satu. Taruh pondok Cirebon satu, taruh pondok Siri satu, sudah dibagi rata, sudah sama yang kecil di rumah sama istrinya tenang. Nah ini baru bisa tidur sekarang. Alhamdulillah. Terus nggak ada perhatian sama mereka semuanya. Jangan punya harapan yang muluk-muluk ketika cara anda kurang tepat para tuan. Ketika sudah maksimal dengan poin-poin tadi, kok ada yang error, ada yang lain, mungkin temennya, mungkin pengurusnya. Antum sampaikan kepada pihak pesantren supaya ditangani dengan bagus terkait dengan kasus anak anda ini. Barakallahu fiik. Allahu ta'ala alamu bisawab. Jam 6:30 lebih ya. Saya kira cukup sekian ya. Assalamualaikum, tidak memungkinkan diperpanjang. Jadi ini sudah panjang ya, 1:30 kurang sedikit ya. Allahu musta'an. Ini sama kayak dauro jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Allah Ta'ala. Sehingga cukup sekian insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita sebagai orang tua bisa menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat, dan berupaya mentarbiyah anak-anak kita juga dengan tarbiyah salihah, dengan cara-cara yang baik, yang rahmah. Barakallahu. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. فضل الله عليكم.